انترفيو.
موصلين حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. نمشي وفي حوارنا، جوب فير ينطلق اليوم في قصر المؤتمرات. بك قلت معلومة من عاش كان صحيحة ولا تنثبت، تتشيت مع ضيوفنا باش نحكيو على شوية، باش نعطيو فكرة على البروغرام بتبيع. ونبا بارلي كيما قلت قبليكا انتربرونيا، باش نحكيو امبلويبيليتي، باش نحكيو موبيليتي، باش نحكيو انترابرونيا في برنامجكم اكسبريسو لليوم. نرحب، نبدا بوكن ضيفتي على اليسار مدام فاطمه بالقادي. صباح الخير.
صباح الخير وسيم، صباح الخير الناس الكل يسمعوا فينا. بدات قبل دو كومونسي بدات نترحموا على ثلاثه تلامذه اللي البارح دونك فقدناهم، الله يرحمهم ونوسيو عائلتهم، وربي يصبر عائلتهم الكل ويصبرنا احنا زيدا، وان شاء الله الزوز البليسي ان شاء الله يخرجوا منها سلامات.
نضم صوتي لصوتك ونتصور سي شاكر. شاكر سيمي مرحبا بك.
شكرا. مرحبا وسيم والسادة المستمعين، اكيد نترحموا على التلامذه وليداتنا اللي توفاو، وان شاء الله ربي يشفي الزوز اللي مازالوا في المستشفى في صفاقس، وبكلنا متضامنين معناها مع الاولياء سورتو والمعلمين والاساتذه والكادر دو ليدوكاسيون الكل.
بون توما جوستومون ما توزيت او كونتاكت كوتيديان تاع الشباب هذوما، دونك تعرفوا هذاك علاه نتصور حتى ما عادش كونسيمون، ما قلت ربي صبرنا. تصور وتشوفوا في برشا عباد تشوفوا فيهم كوتيديان في هالتلامذة هذوما.
تو افي ان فيت هذوك هما ولادنا احنا، خاطر فينالمون سي لي باشولي اللي بداوا خارجين من الليسي اللي ديريكتومون، دونك سي ان بريدج من الليسي لينا احنا، دونك اوني ان كونتاكت افيك او سورتو انا بتاتر افيك mon rôle en termes en tant qu'admission. Donc ahna on est en contact avec les bacheliers zélo ibdo fait lycée, donc c'est pour ça que ça me touche particulièrement et ça nous touche ahna le colna en tant qu'université centrale.
La période هذه من اكثر الفترات ممكن اللي يبداو فيها برشا احلام، سي قريب بالعكس يبداو يحلموا متفائلين، عندهم كل ابتسامه هكا لك المستقبل اللي استنى فيهم، ومن ناحية أخرى عندك كل بتي تنكيت بشي خليك ساعة ساعة بشي بعد على دارهم على عائلتهم على المدرسة اللي احتضنت سنوات اتسيتيرا. دونك سي دي مومون معناتها تري تري امبورتون اللي انتم تعرفوهم بالكدا، خاطر تمشيو تشوفوهم في الفترات هذه. جوستومون حبيت نضيف حاجة سي شاكر.
صحيح احنا خاطر في الجامعة مانيش نقريوك ونأطروهم اللي كيما كنت
هوزمون سا ايفولوي.
فاطمة زميلتي قبل ما ياخذوا الباك نبداو معاهم مشوار أطروهم للنجاح في الحياة مش كان في الدراسة، وهما وليداتنا.
نبدأ بتات نبدأ معك مدام فاطمة. اليوم الحدث في قصر المؤتمرات بعد تقريبا ساعة من الآن أكثر شوية، هو اللقاء هذايا autour de la question de l'employabilité. donc من تنظيمكم توما كنت تعطينا التفاصيل.
Tout à fait. Donc, le 15 avril, on va faire notre salon d'emploi l'IHOA annuel. Donc, Amnéo le Kif-Kif, c'était en début mai. Et Amnéo, c'était un franc succès. Au SNE, on compte vraiment beaucoup sur un meilleur succès parce que, qui va t'arf, n'dal, mou, m'nerlat, n'akol. Donc le salon de l'emploi en fait c'est une toute petite partie parmi Barcha Hajit Linamlouhom pour l'employabilité, parce qu'elle fait vraiment partie de notre ADN et notre un axe stratégique Nirmali Bugdebugdef Université Centrale. Et d'ailleurs l'employabilité Nirmali a on va dire c'est اخر مشوار اللي نعملوه مع les étudiants تاعنا، خاطر اول حاجه نعملوها pour l'employabilité c'est d'offrir des formations et des compléments de formation اليوم يخليوهم يأهلوهم عندها pour l'employabilité. Donc donc احنا cette année le salon de l'emploi il dans Khalissi Sheikh il va développer اكثر par rapport au programme. Il va tabler sur les axes اللي هما des aides importantes pour l'employabilité, à savoir l'employabilité dans une entreprise ou elle a la mobilité à l'international ou elle a aussi l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, surtout avec tous les changements اللي قاعدين احنا نشوفوا فيهم à l'échelle nationale mais surtout internationale, avec l'émergence de l'IA mais pas seulement, oui. Avec le dynamisme اللي نراو فيه non seulement d'un point de vue évolution technologique, mais aussi évolution géopolitique, économique, écologique. Donc, Khalina Lyoum, on est face à un marché de l'emploi qui est en mouvance. Et voilà, donc peut-être que je vais laisser Sheikh développer sur le programme du salon.
Très bien.
أعطينا فكرة على البرنامج مال سي شاكر جو بونس هو تكتشفوا معناتها يد تو فما الشركات فما لو ريزو نتاعكم كبير تبارك الله كي نحكيو امبلابيتي فورسيمون توما تأثروا تأثروا ولكن ديغيغ فما مؤسسات كي بومبوشي العباد ذوما فما لي ساكسيس ستوريز فما لي تيمونياج اتسيتيرا يد تو في البروغرام هذايا حبيت نقول تعطيك كلمة تعطينا أنت التفاصيل
هو يعطيك الصحة أوسي فاطمة بوغ البريامبول والانتروديكسيون مي احنا في الجامعة المركزية اون في سكون ابل دو لانجينيوري دو ليدوكاسيون معناها نبدع ونكتشف ونضيف في حاجات جديدة مربوطة بالشركات اللي توظف ومربوطة بسكي سباس دون الموند اكتويل قبل كل شيء وسيم احنا ناخذو بوكو دو رابور اي اوني بوكو على ليكوت دو نو بارتنير نعملو دي زونكيت معاه باش نشوفو شنو يستحقوه كوم كومبيتونس اوبري دو جون ديبلومي اي نبداو الخدمه من الاول كيما حكيت فاطمه بالبروميير اني يونيفرسيتير يبدا توت ان ترافاي دو داكومبانيمون باش يكون الطالب واللي تخرج جديد حاضر لسوق الشغل البروغرام السنه تبني على بين ليدوكاسيون والبيداغوجي وبين دي رابور مهمين برشا نتاع الورد ايكونوميك فوروم وليزينسايت اللي ناخذوهم خرجوا لي ميتي دافنير ديسي 2030 شنو فيهم مطلوب برشا l'intégration de l'intelligence artificielle et tout ce qui est power skills, c'est les skills ou les compétences interpersonnelles. Il y aura tout, bien, à chasse, ficherique ou la start-up ou la filmouchtama, psifam. Ou maintenant, benina le programme interne avec des panels, deux panels, mohammed, le panel où le fils des intervenants que je remercie, mané, de renom, m'lcherique et kbira, et marbout de l'innovation. Lorsqu'on parle innovation, fille, l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise, start-up, l'entrepreneuriat, comment je peux être innovant, et ajouter de la valeur, l'innovation, l'intégration de tout ce qui est technologie, on parle de l'estiné, de big data, de machine learning, etc., etc., ou l'yum, mon tabac, à la barche, mais il dit, moi, je hâte, fais l'IT, yakao. Le panel fini, fille, axe, n'est-ce li barche, li houa, mobilité. Le placement à l'international et des carrières au niveau international et les firmes des défis, firmes des challenges, des réalités. Puis n'importe où le talent interne est lié, les diplômés comment réussir. Et on va finaliser par deux workshops. Moi, mes barches. Je ne recouche à les barches l'échec, mais lié, je n'arrive pas à lier les annu mohem. Misel, je n'aime le tajerbaloula. Il y a un échec, mais on apprend menha. وتعلمنا برشا حاجات بور باش نتيروا بعد اون افونس دون نوتر كارير اي لو ديرني وركشوب
بارونتيز هنا باش نضم صوتي صوتك بتبقى على طريقتي ما فماش نجاح بلاش فشل
لازم
يكذب عليك اللي يقول
لازم نبداو ونجربوا
اللي تولد لليوم وتبارك الله كل شيء ماشي مريقل 5 و5
اكزاكتومون
معناتها وبالعكس الفشل هو اللي تبني انا ساعه مره بيت بارونتيز رابيدمون ثواني كنت تسمع ناخذ من وقتك عملت ملاحظه المنظمين تظاهر قالوا سي فغي هما صغار حتى والله جو سوي ميتيجي انا بدي نحبهم يفرحوا ستين كومبيتيسيون برمجوا انه الناس الكل تروح بميداليات بطريقه او باخرى لجنه معناتها هديه سي بيان بالحق معناتها سي فري سي فريستون مي دان اوت كوتي قلت بتيتر نعطيو فيهم في درس غلط معناتها بتيتر لازم يتعلم انه فما الربح فما الخساره فما النجاح فما الفشل وكل فشل هذاك هو اللي باش تبني عليه نجاحات غدوه معناتها كان نعطيو لهم الميساج تو تي بو محلانا الناس الكل رابحه والناس الكل فما بتيتر نغلطوا تي بتيت بارونتيز يعني بالعكس سي توت ان فوتر اونور اللي فو بروني لو ريسك بين ذا فرين جو دي سا خاطر في المجتمع نتاعنا ممكن اون بال با فاسيلمون مي احنا الاسبوع الماضي مع مدام راديه كامون نحكيو على معمل تحرق وعلى ديبي دو كان ينجم يكون ديبي نتاع effondrement ça va ni tahayliya kan tsma fina walakin kifash aoudat wqfat renaître de ses cendres renaissance du thème khatr med qad manata donc c'est ça bravo vous abordez ces thématiques là mais les jeunes surtout
si vous permettez hada dars kbir raw mouch c'est pas un fact final معناها c'est pas le معناها le fait باش نعمل تجربه نجم يكون entretien là ou l'échec entretien même chez khatr الشركه ماهيش مطابق لمي كومبيتونس وبعد نجحت في لونتروتيان اللي بعد وقدمت ونجحت في حياتي. لو تيرم ايشيك ما يلزمش
نهولوا ولا نخافوا منه. اوسي الرول نتاعنا احنا في لونسينمون سوبيريور ولا حتى في الفورماسيون بروفيسيونيل ساعات عندنا هالاريتاج ولا لي باراديغم اللي احنا مستانسين بيهم اللي لزمنا اون لي شيفت. دونك سا نو في معناتها ان رول كبير ياسر انه الحاجات اللي احنا استانسنا بهم وتربينا بهم ولازمك تخاف انك معناتها اون نو زانكولك ان لازمنا نبعدوا على اي اكسبيرينس اللي جبنا بوتيتر ربح بوتيتر خساره مي ايفيكتيفمون. دونك احنا نتخافاي سور سا باسكو اون كرو كو حتى لي فيلير هما سا ان باساج اوبليغاتوار اللي باش يخلينا نكبروا. مي بوتيتر كي نرجع ان تي بو اون اريغ خاطر حكيت شويه عملت هكا ان تي باساج نعرفش كان سمعتوني قلت على الفورماسيون بروفيسيونيل بوتيتر ان تي با اون اريغ باش نحكي على لونيفرسيتي سنترال خاطر برشا عبيد معناتها اللي لونيفرسيتي سنترال à اونيفرسيتي سنترال alors que هي لو جروب اونيفرسيتي سنترال. دونك اون ا كاتر انستيتيوشن اللي هما دونك اليوم لو سالون دو لامبلوا يشملهم. دونك عندنا لونيفرسيتي سنترال اللي هي فيها سيز ايكول عندنا ليكول دو سانتي بيزنس انجينيوري ايتترا مي اوسي اون ا لا فورماسيون بروفيسيونيل à travers لو سنتر دو فورماسيون بروفيسيونيل IMSET كي aujourd'hui لو نيميرو 1 ان امبلويابيلتي في الشرق الاوسط وفي منا معناتها. دونك اليوم quand on a un salon de l'emploi احنا في الجروب يشمل tous les profils. Pourquoi? Parce que on a deux grandes institutions اللي هما elles opèrent sur plusieurs disciplines mais le business, l'ingénierie, la santé, l'IT kif kif on a la même chose pour la formation professionnelle. Et donc un employeur حتى كي بيجينا donc il a une panoplie oui. de talents اللي هما c'est des compétences complémentaires ou elle il n'a pas besoin de chercher dans un C'est un fief de talents qui sont diversifiés et que ce soit de la formation professionnelle ou elle a de l'universitaire. Donc c'est ce qui fait aussi l'unicité de notre salon et de notre groupe aussi.
Exactement.
Ouais, tu veux dire بين ثفرين one stop shop.
Exactement.
تلقى الاختصاصات الكل و ان بلوس كو سوا تكوين مهني ولا معناتها فما اللي عندكم معناتها باك بلوس 5
عندنا باك بلوس 6 اللي هو الاركيتكتور دونك وعندنا ميم تو دونك عندنا لونيفرسيتي سنترال اون بيان سور لو سيستيم ال ام دي دونك ليسانس ماستر اون اوسي ميم في الاكزيكوتيف اون دي دي بي دي دكتورات ان بزنس ادمنستريشن اللي هما كي سون دونك سي ان programme li qu'on a avec en collaboration avec l'université
française
ou Anna Zedamra l'université de Milan. Et donc c'est des programmes qui sont destinés à toute une autre cible, c'est pas du tout ni les bacheliers ni rien du tout. Donc et l'université centrale en fait elle touche tous ces touch points là, donc mel bac hatta mqbal bac hatta ken mardich le bac jusqu'au top management اللي هو qui veut avoir
habit en vif aussi sur le volet international atik sa fatma li pour citer quelques noms. Lyoum, les talents internes, les jeunes diplômés qu'on est très fiers de les challenges qui ont fait les challenges, que ce soit à Tunis ou à Dalbar, c'est les universités et c'est les bureaux d'immigration, par exemple, pour son cité de pays, JIU, pour chercher nos compétences à Khatr Yarfou, Talb Tunisi. Il y a le système d'éducation à Fitouns, où il y a les compétences sur le volet formation professionnelle et universitaire. Lyon, on parle de l'Allemagne, on parle de l'Italie, on parle du Canada, fait plusieurs secteurs. Les chalabin, ma'achara, comme les chériquettes, les mojouds à Fitouns ou les Felkharj, on arrive à un taux d'employabilité 6 mois après le diplôme de 87%. 6 mois après le diplôme et on
s'appelle le modèle dans la région par exemple
احنا en fait on traque le taux de chômage اليوم عندنا في تونس le taux de chômage il est de 24% على les graduates نتاع l'universitaire c'est énorme et là, peut-être le chiffre l'autre qui me paraît encore plus intéressant entre guillemets à nous 34% soit يخدموش soit yert mofihaj adiouma qui est hors de leur qualification. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, j'ai fait des études en marketing et je me retrouve nerdem fihaj alié qui ne m'inspire pas du tout, lié juste pour travailler. Donc ce 34% qui est choquant. Oui. Donc c'est pour ça que nous, l'employabilité qui fait nerdemoua, aussi l'employabilité à vocation. L'employabilité liée de qualité. C'est-à-dire que l'IOM, quand on voit hata les partenaires internes, on a des partenaires, l'IOM qui vont être d'ailleurs rewardés, mais c'est des partenaires sur le long terme. Non seulement ils sont satisfaits par nos étudiants, mais nos étudiants aussi sont satisfaits par les partenaires internes. Donc on a des partenariats de vraiment, vraiment très très long terme.
Ça m'a dit aussi, moi, l'éducation, ces partenaires qui recrutent, parce qu'ils ont des experts, ils ont un background terrain, pour développer avec eux des programmes de l'éducation, venez, on va concocter ensemble un programme adapté à ce que vous cherchez. Comme compétences, comme métier, et on invite les experts à donner des cours, surtout sur le volet pratique, on est très avec les laboratoires qu'il y a, avec les terrains de stage, etc. On développe ensemble des programmes afin que l'étudiant travaille yarfouin mechi. Et ça, ça a un impact énorme, que ce soit Fitoun, soit l'Albarra. Et pour vous donner des chiffres, on s'approche de 100% secteur IT et santé, taux d'employabilité, et là, avec le volet intelligence artificielle, on va avoir quelques changements pour le secteur IT.
Nous sommes face à l'Axir, nous sommes face à justement entrepreneuriat, nous entrepreneuriat, la mobilité, habit n'a pas été fait, c'est un axe très important, c'est un axe très important.
Meubles intérieurs, les pros du bureau. Interview.
مواصلين في برنامجكم سي جوست فاصل قصير نرجع معاك جوستومون سي شاكر سامي بارابور سي فما لا بارتي انكوباسيون زاد معناتها اليوم كي تري تري امبورتونت ان كوا علاش مهم مهما كان مش نحكي كان عليكم انه جامعه يكون عندها انكوباتور
اليوم اليوم جامعه نتاعنا لو جروب يونيفرسيتي سنترال بنى معناها طريقه في بور انكلور لونتربرونيا ولا معناها كومون كري اون ستارت اب طريقه سهله و تري استراتيجيك وديما نعاود ونشكر نوتر ديريكسيون جينيرال ان 2019 سبتمبر اون ا كري ان انكوباتور اسمو كوليكتيف لاب كون ا دوبليكي في نيجيريا وفي اونكور في ساوث افريكا لانه تعرف الجروب يونيفرسيتي سنترال في بارتي دان جروب بان افريكا
تجربه بدات من تونس و
فوالا توجور توجور معناها بدينا 2019 في تونس 2023 نيجيريا
لا تاع اورانج وغيره ما عندنا بلادنا بالحق فيها برشا برشا
لو ميم بروغرام لو ميم بروغرام لا ميم ستركتور
تمشي
اكزاكتومون بروغرام ستركتور تري بيان دونك الانكوباتور نتاعنا اللي هي حاضنه نتاع مؤسسات واللي عندهم افكار نتاع مشاريع للطلبه نتاعنا فور فري معناها
نرجع لك معلش كان سؤالي سي شاكر قبل حتى ما نحكيو على هذا بالذات ولا عندكم انتم علاش مهم انه جامعه يكون عندها هالستركتور هذايا معناتها الانكوباتور
كونت اون بارل دو لومبلويابيليتي سي وسيم سي با اونيكمون لو فات انك تقرا باش تمشي تلقى خدمه وعندك بوست وتخدم راهو افوار ان انكوباتور او سان لونيفرسيتي سا كري دو لا فالور سا كري دو لومبلوا اون لو فوا با بيتيتر في ست شهور الاولين سا كري دو لومبلوا مي اهم حاجه صارت سي كانه الطلبه نتاعنا عملوا مشاريع يرجعوا للجامعه الام باش ياخذوا دي ستاجير بور ريكروتي سان دو لونيفرسيتي دونك سي ان سيكل تري ريش فريمون سي تري ريش اي لو رول دو لانكوباتور دون مانيير جينيرال سي ديكوتي سو كي زون دي ايدي ويوفروا لهم معناها لو فوندمون باش يعملوا مشاريع ويتبعوا الاحلام نتاعهم دو باسي من ليدي للبلان دافير كري دو لا فالور شيرشي ان فينونسمون اي نجمو يديروا بار لا سويت والجامعه هذايا توفروا لانه اجوردي ثم صحيح كيما في المجتمع ان بورسونتاج دو سو كي سون كابابل واللي يحبوا يكونوا دي زونتربرونور مي اوسي لو غان يدوبل خاطر مش مشكل حتى ما عملتش اليوم لونتربريز نتاعك مي سكو Comme étudiant, vous allez apprendre au sein de l'incubateur, au sein de l'université, la pratique des skills, des compétences. Je n'ai jamais fait un bal, hâte à faire le poste d'intervenir. Et là, on parle de l'intrapreneuriat, où donner des power skills, c'est des soft skills, des math skills, et les chalio هل الفيتور ديبلومي عنده سوفولي انوفاتور في وسط الشركه نتاعو، دونك باش ينجح باش يكون كابابل باش يقدم في الكارير نتاعو ويكون عنده امباكت على اصحابه وعلى الشركه وعلى المجتمع.
وقبل كنت قلت هو العكس صحيح، معناتها اليوم ماناش نكونوا كان ناس باش تخدم في شركات، ولكن ماناش جوست نكونوا في دي زونتربرونور، مي سي بيان دافوار لي بوسيبيليتي الكل للشاب دايوغ ينجم يكون بين البني، معناتها يكون ان انتربرونور، معناتها يكون عنده دي بروجي كي المان، معناتها في وسط شركه اللي هو يختفي حبيت دي
في حاجه. وي هو ان فات سكي نو ديفيرونسي بوتيتر ولا شنو الحاجه كي تري امبورطانت بور نو في لونيفرسيتي سنترال سي كو اون ا اون ريلاسيون افيك لو موند دو لامبلوا لي امبلويور كبيره برشا. الجامعه اليوم ما عادش الرول نتاعها انها تعطي ان ديبلوم وتسايبك في الطبيعه، اليوم الجامعه الا ان رول باش تحضرك وباش تعاونك على اذا كان عندك فكره، اذا كان عندك دي سكيلز، اذا كان عندك حلمه، اذا كان عندك امبيسيون، ايا كانت الامبيسيون تاعك. دونك اليوم سا كيسكو سا فيدير سا دير لو كوليكتيف لاب لازم يكون موجود باش اي واحد يكون عنده فكره لازم نكونوا احنا هوني حاضرين باش نعاونوه يحققها. سي انيفيتابل، ما عادش نجموا اليوم نقولوا لا جامعه رانا احنا اون في كو دي كور تيوريك. دونك هذايا يتبلور با سولمون افيك لو كوليكتيف لاب، افيك توت لي ستركتور ترانسفيرس اللي عندنا اللي هما الكارير سنتر اللي هما الكوليكتيف لاب اللي هو لا سيمولاسيون، ان نحضروه كيفاش معناتها اليوم في الميديكال سيمولاسيون سنتر نحضروه كيفاش هو اي فا اكزيرسي سور لو باسيون. دونك تو سا 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 رونتر دون لا بريباراسيون دو نو ستوديون au monde réel. Donc هذا par rapport au collectif là habite juste نجاوب عليك
صح.
حبيت نضيف حاجه،
انا حبيت نضيف انه اليوم كوليكتيف لاب من 2019 دونك اون ا ديباسي لي 180 بروجي، معناها كي ايتي ان كومباني منهم اون سابروش دون فينتين ا بو بري توجور دون لو pourcentage de 10% qui sont scalable معناها durable qui sont sur le marché et on voit un impact réel avec les concours, les prix, avec le nombre d'emplois que ce soit contractuels, permanents ou la saisonnier qui sont en train d'offrir au sein de la société tunisienne. Et ça, c'est un impact réel, c'est un impact mesurable, et c'est un impact qu'on voit au quotidien. Et surtout, ça donne de l'envie, ça donne des idées aux étudiants actuels, afin de s'orienter aussi, pour ceux qui ont des idées de projet, vers l'incubateur et vers l'entrepreneuriat, où Najmou et Halko d'une manière autonome. Mais on est là pour supporter, pour accompagner les étudiants et nos diplômés au sein de l'université pour que ce soit trouver un emploi ou créer de l'emploi.
يعطيكم الصحة. ان توكا اللي تعملوا فيه كوتيديان ماهيش مهمة سهلة، تو كي نحكيو عليها هكايا في خمسة دراج معناتها
بوكو ترافايل
معناتها، مي خاصة انه جامعة ليون معناتها تكون تحاول تكون معناتها قلب نابض نوعا ما، معناتها في وسط ان ايكو سيستيم ايكونوميك، معناتها كو سوسوا باش تكون وتاثر كما قلت انت معناتها مواهب الغد، معناها ايضا باش تكون عندها شركات مع ليزاكتور تاع الايكو سيستيم هذايا، معناتها من مؤسسات اقتصاديه وغيره وبكم هائل، معناتها في نفس الوقت تفكر تكون اللي باش يخدم، تكون اللي حب يبعث مشروع، تكون اللي حب يقود مشاريع في داخل مؤسسات معناتها الى اخره اليوم في اختصاصات مختلفه. ان توكا سي سا سكي انتريسون، سي سيت ابروش لا. اليوم نذكروا المواد دونك اي ني با اوفير او
هو 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 احنا سي اسينسيلمون بيان سور بور نو ستوديون، على خاطر ابري اوني اون انفيت اللي يحب يجي
مرحبا بيه،
معناتها بالعكس احنا اوني لا اون ان رول ريسبونسابل بور توت افي معناتها اون بونس اللي فما دي اوبورتونيتي بور تو الموند. دونك بتيتر جوست افون دو كلوتوري على خاطر بارابور على بتيتر فينير سور اون نوت بوزيتيف اللي هو معناتها اليوم افيك توت سيت ديستربسيون تكنولوجيك اتسيتيرا راهو يفو با avoir peur, il faut pas avoir de la peur de la technologie. L'IOM l'IA, elle est peut-être en train de transformer le dernier rapport du World Economic Forum, 22% des jobs vont être transformés d'ici 2030, barcha qui vont être peut-être disparaître, mais le net, il est positif. Donc d'ici 2030, le nombre d'emplois qui vont être créés, il est de il est assessé à peu près à 78 millions donc, de nouveaux jobs. Donc les compétences, qui sont demandées et qui seront davantage demandées. Donc allez-y, formez-vous sur les compétences qui sont attendues, qui m'a par exemple l'esprit analytique, qui m'a le data science, l'engineering, mais une grande demande par rapport à ça. Et voilà, donc ça sera discuté
aujourd'hui
dans les conférences liées cette année au final Lyon, salon de l'emploi.
Et on est là, on est là pour accompagner ces jeunes, pour les former, faire les métiers d'avenir, d'avenir à Zoma d'ici 2030, un changement kbir. Et c'est au sein de notre université qu'on trouve la multidisciplinarité et l'adaptation à ce changement, à ces mutations des métiers.
يعطيكم الصحة شكرا شكرا لكم من المواضيع دايوغ اللي باش نحكيو فيهم الأسبوع الجاي كان نهاية الأسبوع هذايا باش نكون معاكم في ربط مباشر من أتلانتا زادا وباش نحكيو سافا إتخ لان دي سوجي ديبا جوستومون تاع تايب على كيفاش اليوم قاعدين نكونوا معناتها المهن مازال حدا ما نعرفوهاش
دونك
سا سي أنزاكتومون تشالنج لا تفتوا بالأسبي ماركتينغ
أنزاكتومون
موضوع
كبير
في العالم الكل معناتها كيفاش اليوم تكون عباد الحاجات مازال ما نعرفوهاش مازال نخلقوا اللي باش نخلقوه قبل ما نخلقوه جمله تظهر عجيبه ما فيها برشا بعد
هما يفون بوكو دونكيت راهو اوبري دي زومبلويور اي دي زونتربريز ثم حاجات خرجت وحاجات مازالت باش تخرج اي نو اون سادابت
شكرا لكم شكرا لكم دام فاطمه بقالي شكرا لك شكرا سيدي الموعد دونك في قصر المؤتمرات هذه نجم نعتبروها انطلاقه رمزيه دونك للجوب فير نتاع يونيفرسيتي سنترال فوالا دو سو جروب تري ديفيرسيفي شكرا لكم زوز خليكم مع صفيه في اخبار 8:30 راجعين
انترفيو